4. Զինայդայի օժիտը. Զինայդան ամուսնանում է, Զինայդան փեսացու ունի, և ազնիվ խոսք գեղեցիկ փեսացու. Տղան ծառայում է Մաքսատանը, նա կտրիճավարի ոլորած բեղեր ունի, պիրկ ձգված կանաչ համազգեստ, թեք դրած տրեզավոր կեպի. Նանտի ամբողջ նավահանգստում, իսկ այն պետք է ասել շատ է մեծ, և քիչ չեն այնտեղ Մաքսատնային վերակացուները. Չես գտնի այդպիսի կտրիչ, ինչպիսին Մանժենն է. Հենց նրա հետ էլ ամուսնանում է Զինայդան. Ճիշտ է, փեսացուն նրա վրա, ավելի ճիշտ հայր Ռուդիկի վրա էժան չի նստի. Հենց միայն 1000 ֆրանկ հնչուն դրամով և բանկային արժեթղթերով. Դրանք ծերուկը հավաքել էր ամբողջ 20 տարի. 6000 ֆրանկ. Փեսացուն ավելի քչին չէր համաձայնում. Միայն այդ պայմաններով էր նա ընդունում, որ չկան դեմքի ավելի համաչափ դիմագծեր, ավելի բարեկազմ մարմին, քան Զինայդայինն էր, և գերադասում էր նրան Նուար Մուրտիեի և Բուրդե Բագի բոլոր սիրունիկ աղագործուհիներից, որոնք աղ էին հանձնում Մաքսատուն. Հայր Ռուդիկը փեսացուի պայմանները համարում էր չափազանց. Օժիտի վրա գնում էին նրա բոլոր խնայողությունները. Իսկ ինչ կլինի Կլարիսայի հետ, եթե ինքը մահանա? Բայց նրա կինը մեծահոգի էր.
«Ոչինչ», ասում էր նա. «Դու դեռ ծեր չես և դեռ երկար կաշխատես. Մենք խնայողաբար կապրենք. Թող Զինայդան ամուսնանա նրա հետ. Ինքդ ես տեսնում, որ խելագարվում է տղայի համար».
Նշանադրությունը արդեն տեղի էր ունեցել. Մինչև պսակադրությունը մնում էր մոտ 2 շաբաթ. Եվ Ռուդիկի տանը առավոտից մինչև երեկո տիրում էր աշխույժ իրարանցում, որը սովորաբար նախորդում է հարսանիքին. Բոլորը դեսուդեն էին վազվզում, չրխկացնում դռները. Զինայդան ջահել գետաձիու կայտառությամբ օրը 10 անգամ իջնում ու բարձրանում էր նեղ փայտե աստիճանով. Մերթ հարկավոր էր շաղակրատել ընկերուհիների հետ, մերթ փորձել պսակի զգեստը, մերթ հիանալ ուղարկված նվերներով. Հարստացուն ամեն օր ստանում էր բազում նվերներ, որովհետև բոլորը սիրում էին Չաղլիկին. Ջեկը նույնպես պատրաստվում էր նրան որևէ բան նվիրել. Մայրը ուղարկել էր 100 ֆրանկ, դժվարությամբ ետ գցելով այն փողերից, որոնք տրվում էին նրան արթուզարթի համար. Դա հեշտ չէր անել, որովհետև բանաստեղծը ստուգում էր բոլոր հաշիվները. «Ուղարկում եմ քեզ փող, սիրելի Ջեկ», գրում էր Շարլոտան. «Դրանք քեզ համար եմ հավաքել. Նվեր գնիր Զինայդային, իսկ քեզ հագուստ. Ես ուզում եմ, որ դու հարսանիքին վայելու չակնվես. Չէ որ քո զգեստերը հավանորեն ողբալի վիճակում են, եթե ինչպես դու ես գրում, անգլիական կոստյում այլևս հագնել հնարավոր չէ. Հագտվիր և ուրախացիր. Միայն թե նամակներում մի հիշատակիր այն մասին, որ ես փող եմ ուղարկել. Այդ մասին մի ասա նաև Ռուդիկներին. Նրանք կմտածեն շնորհակալություն հայտնել ինձ, և դա ահագին անախորժություններ կպատճառի մեզ. Դա արժանտոնը վերջին ժամանակներս շատ նյարդային և դյուրագրգիր վիճակում է. Մեր խեղճ բարեկամը չափից շատ է աշխատում, բայց դա արժանտոնը թշնամիներով է շրջապատված, որոնք ամեն կերպ խոչընդոտում են նրա հաջողությանը. Եվ այսպես որոշված է. Ոչ մեկին մի ասա, որ ես քեզ ուղարկել եմ 100 ֆրանկ. Թող բոլորը մտածեն, որ դու ինքդ ես փող հավաքել նվերի համար». 2 օր ոսկիները Ջեկի գրպանում էին, և նա իրեն երևակայում էր. Անկասկած փողը նրա քայլվածքին տալիս էր մեծ հաստատունություն. Նրա պահվածքում հայտնվել էր ինչ-որ անկաշկանդվածություն և վստահություն. Նա կանխապես հաճույք էր զգում այն բանից, որ հագնելու է նոր մաքուր զգեստ, նողկալի, մաշված հների փոխարեն. Գնումների համար պետք էր գնալ Նանտ, և տղան անհամբերությամբ սպասում էր մոտակա կիրակիին. Նա կմեկնի Նանտ, չէ որ դա էլ իսկական տոն է. Տղան հիացմունքով էր մտածում այն մասին, որ իր բոլոր ուրախությունների համար պարտական է մորը. Միայն մի բան էր մտահոգում նրան. ինչ գնի Զինայդայի համար, ինչը ընդունված նվիրել հարստացուներին, ինչ իմանաս, թե ինչ է նրան հարկավոր, այգոն է տեստեր, թե ինչ նվերներ են արդեն ստացել. Մտածելով այդ բոլորի մասին, մի ձմեռային երեկո Ջեքը տուն էր վերադառնում. Նա արդեն պատրաստվում էր մագլցել ձեղնահարկ, բայց Զինաիդան ձայն տվեց նրան. Աղջկա սենյակը լեփլեցուն էր հարսանեկան նվերներով. Հրաշալի առիթ է իմանալու համար այն ամենը, ինչ պետք է իրեն. Կեսօրին եկել էին հարստացուի ընկերուհիները. Հիացել էին նվերներով, որոնք մինչև հիմա դրված էին լայն կոմոդի վրա. Զինաիդան հպարտորեն ցույց էր տալիս Ջեքին իր հարստությունները և խնամքով դասավորում իրերը իրենց տեղը. Տղան բարձրաձայն հիանում էր, իսկ մտքում ինքն իրեն ասում էր. «Ինչ նվիրեմ նրան»։
«Բայց ամենաթանկագինը, բարեկամս, դեռ ցույց չեմ տվել. Հապա նայիր այստեղ»։
Եվ բարձրացնելով սպիտակեղենի կույտը, նա Ջեքին ցույց տվեց մի տուփ։
«Գիտես ինչ կա այնտեղ, ներսում»։
«Իմ օժիտը»։ Նրա բարերում հնչում էր հպարտություն։
«Ահա իմ օժիտը. դրա շնորհիվ ես երկու շաբաթից կդառնամ տիկին Մանժեն. Հենց որ մտածում եմ այդ մասին, ուզում եմ և լաց լինել, և ծիծաղել, և պարել»։
Ծանրաշարժ և անճոռնի չաղլիկը շատ ծիծաղելի պար բռնեց արկղիկի շուրջը, իր երջանկության աղբյուրի շուրջը, բայց նրան կանգնեցրեց պատի թակոցը։
«Դե բավական է, Զինաիդա, թող վերջապես տղան գնա քնելու. Դու հո գիտես, որ ակաղաղների հետ է արթնանում»,
բղավեց նրան Կլարիսան։ Ապագա տիկին Մանժենը շփոթվեց և թաքցրեց տուփը։ Նրանք շշուկով միմյանց բարի գիշեր մաղթեցին, և Ջեքը վեր կացավ, իսկ 5 րոպե անց ձյունով ծածկված և քամուց օրորվող փոքրիկ տնակը արդեն խաղաղ քուն էր մտել։ Առավոտյան ժամը 6-ը դեռ չի խփել։ Էնդրեի փողոցներում բոլորովին մութ է։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, մշուշի միջից, ասես յուղատխտի հետևից, առկայծում են աղոտ կրակներ, կաթնագույն լույս սփռելով 4 դին։ Պանդոկներից մեկում, վառարանի մոտ, որտեղ ճարճատում էր կրակը, սեղանի մոտ նստել էին Ռուդիկի զարմիկը և մեր բարեկամ Ջեքը։ Նրանք գինի էին խմում և զրուցում։
«Ա, Ջեք, մի բաժակ էլ»։
«Չէ, շնորհակալ եմ, պարոն Շարլո, ես սովոր չեմ խմել, վախենում եմ հանկարծ վատ զգամ»,
նանտեցին հրհրած։
«Չէ, չէ, մի, դու հո փարիզեցի ես, երևում է ձեռ ես առնում»։ «Էյ, պանդոկապան, երկու բաժակ սպիտակից և արագ»։
Ջեքը չհամարձակվեց մերժել։ Գեղեցկատես Շարլոտայի ուշադրությունը այնպես էր շոյում նրա ինքնասիրությունը, և դա ուներ իր պատճառը. գծագրողը միշտ նրա հետ մեծամտորեն էր վերաբերվում, և կես տարվա ընթացքում հետը երկու խոսք չէր փոխանակել։ Իսկ այսօր պատահաբար, վաղ առավոտյան փողոցում հանդիպելով Ջեքին, ինքը մոտեցավ նրան և մտերմաբար պանդոկ հրավիրեց, որտեղ հյուրասիրեց 3 բաժակ գինով և բոլորը տարբեր գույնի։ Դա այնքան անսովոր էր, որ Ջեքը սկզբում նույնիսկ զգուշացավ։ Շարլոյի դեմքը փոքրինչ տարօրինակ էր, և նա ամբողջ ժամանակ համառորեն հարցնում էր.
«Դու ճիշտ ես ասում, տանը ոչ մի նորություն չկա»։
Տհաճ զգացումը արագան հայտացավ. սպիտակ գինու բաժակից հետո, թվով երկրորդը, Ջեքը իրեն ավելի լավ և ինքնավստահ էր զգում։ Վերջի վերջո նանտեցին, ինչպես երևում է, ամենևին էլ վատ մարդ չէ, ուղակի իր կրքերի զոհն է։ Ով գիտե, գուցե աջակցությունը, ընկերական խորհուրդը նրան կբերեն ճշմարիտ ուղու վրա, կշեղեն թղթախաղից։ Երրորդ բաժակից հետո Ջեքը անսովոր ջերմությամբ, զգացմունքների զեղումի պահին, առաջարկեց նանտեցուն իր բարեկամությունը, որը ընդունվեց շնորհակալությամբ, և Ջեքը, իրեն կոչելով նրա ընկերը, իրավունք վերապահեց իրեն մի քանի խորհուրդներ տալ նրան։
«Թույլ տվեք ինձ ձեզ մի բան ասել, Շարլո»։
«Լսեք ինձ, մի խաղացեք այլևս»։
Հարվածը, ինչպես երևում է, հասավ իր նպատակին։ Գծագրողի շրթունքները ծամածրվեցին, հավանորեն հուզմունքից, և նա միանգամից դատարկեց օղու բաժակը։ Հենց այդ րոպեին հնչեց պանդոկապանի ձայնը.
Էյ, տղեր, կզանգը լսում եք։
Առավոտյան սառը օդում տխուր և չարագուշակ զանգի զարկերը միահյուսվում էին հազի, փայտե ներբանների թխթխկոցի հետ։ Մարդկային ամբոխը լուր գնում էր դեպի բլուրը տանող փողոցով։
«Դե, գնալու ժամանակն է»,
ասաց Ջեկը։ Նրա ընկերը վճարել էր արդեն երկու անգամ, այդ պատճառով անպայման ուզում էր երրորդ անգամ ինքը վճարել, և գրպանից, ոչ առանց հպարտության, հանելով ոսկեդրամը, նետեց վաճառասեղանի վրա ասելով. «Ստացեք»։
«Սատանան տանի, ոսկի է»,
բացականչեց պանդոկապանը, անսովոր լինելով, որ աշակերտները վճարեն ոսկով։ Նանտեցին ոչ մի բառ չասաց, բայց ցնցվեց։ Ջեկը ցնցում էր, տեսնելով ինչպես են բոլորը զարմացած նայում։
«Մեզ մոտ էլի կճարվի»,
ասաց նա, խփելով գրպանին և փսփսած գծագրողի ականջին։
«Պահել եմ Զինաիդային նվեր առնելու համար»։
«Այ թե ինչ»,
արձագանքեց գծագրողը չարախինդ քմծիծաղով։ Պանդոկապանը ձեռքում շուռումուռ էր տալիս դրամը, նրան ինչ-որ բան էր անհանգստացնում։
«Դե շուտ», շտապեցնում էր Ջեկը,
«թե չէ ձեր պատճառով ես կուշանամ»։ Իսկապես զանգը դեռ հնչում էր, բայց ավելի ու ավելի կամաց, կարծես այլևս ուժ չուներ կանչելու։ Վերջապես Ջեկը ստացավ մանրը և դուրս եկավ իր նոր ընկերոջը թևանցուկ արած։
«Ափսոս, ծերուկ Ջեկ, որ դու պետք է գնաս այդ դագաղը. Սեն Նազերից շոքենավը կժամանի միայն մեկ ժամից. ես ուրախությամբ քեզ հետ կմնայի էլի մի քիչ. իսկապես ինձ վրա զարմանալիորեն լավ են ազդում քո խոսքերը. այ թե ինձ հետ միշտ այդպես խոսեին»։
Եվ նա աննկատելիորեն Ջեկին տանում էր Լուարայի կողմը։ Տղան չէր առարկում։ Պանդոկի խեղտող շոքից հետո մաքուր օդում երեք բաժակ գինին իրեն զգացնել տվեց։ Նա քայլում էր, սայթաքում ամեն քայլափոխին, գետինը սառած էր, և նա հենվում էր իր նոր ընկերոջ ձեռքին, որ չընկնի։ Նա այնպիսի զգացում ուներ, կարծես թե գլխին խփել էին երկաթե մուրճով, բայց այդպես տևեց միայն մի քանի րոպե։
«Լսիր», մրմնջաց Ջեկը,
«ինձ թվում է, զանգը լռեց»։
«Չի կարող պատահել»։
Նրանք շրջվեցին։ Գունատ լուսաբացը ծվատում և լուսավորում էր երկինքը գործարանի վերևում։ Դրոշն անհայտացել էր։ Ջեկը սարսափեց։ Ոչ մի նման բան նրա հետ դեռ չէր եղել։ Նանտեցին ավելի շատ վշտացավ։
«Դա իմ մեղքով է, իմ մեղքով է»,
պնդում էր նա և ցանկություն հայտնեց գնալ դիրեկտորի մոտ։ Ինքը կբացատրի, կխնդրի նրան, չէ որ ամեն ինչում մեղավորը միայն ինքն է։ Այժմ Ջեկը ստիպված եղավ հանգստացնել նրան։
«Դե բավական է, դե մի անգամ ինձ կնշեն հաշվետախտակի վրա, և ես դրանից չեմ մեռնի. կուղեկցեմ ձեզ մինչև շոքենավ, և կվերադառնամ ժամը 10-ի զանգին. լեբեսկանը մի լավ կքոթակի ինձ»։
Այդ քոթակից էլ հենց վախենում էր Ջեկը, բայց հաղթահարում էր վախը։ Այնպես հաճելի էր և ինքնասիրությունը շոյող գծագրողի հետ թևանցուկ քայլելը, և երևակայել, որ իրեն հաջողվում է ճշմարիտ ուղու բերել։ Այդ ոգով էլ նա խոսում էր Նանտեցու հետ, երբ նրանք իջնում էին դեպի գետի ափը, անցնելով բարձր, եղյամից սպիտակած ծառերի կողքով։ Եվ նա խոսում էր այնպիսի ոգևորությամբ, որ չէր զգում ոչ այդ ամպամած առավոտը, ոչ ցուրտը, ոչ էլ հյուսիսային քամին։ Նրանք մոտեցան գետափին, շոքենավը դեռ չկար, թանձր մառախուղ էր սփռվել գետի վրա։
«Չմտնենք այստեղ», հարցրեց Նանտեցին։
Նա ցույց տվեց տախտակապատ խորդանոցը։ Այնտեղ վատ եղանակին բանվորները սպասում էին շոքենավին։ Այստեղ էլ, անկյունում, մի պառավ վաճառում էր օղի և սև սուրճ։
«Համա թե ցուրտ է այսօր, չեք ուզում մի կում տաքացնող բան խմել»,
ասաց նա։ Ջեկը տաքացնող բան խմելուն դեմ չէր, բայց մի պայմանով, կվճարի նա ինքը։ Նա նույնիսկ կանչեց պահակ կանգնած նավաստուն, որը ազդանշանային լապտերի մոտ իր պահակակետում կանգնած դողում էր։ Նավաստին և նանտեցին կուլ տվեցին օղին առանց աչք թարթելու։ Ջեկը հետևեց նրանց օրինակին։ Նա ցանկացավ նավաստու նման բավականությունից կռնչալ և ժպտալով մաքրել ձեռքով բերանը, բայց ուր էր թե։ Ինչ զզվելի էր։ Ջեկին թվաց, թե իր կոկորդը հալեցրած մետաղ լցվեց։ Հանկարծ հատու մի սուլոց ճեղքեց մշուշը։ Սեն Նազերյան շոգենավներ։ Ստիպված էր բաժանվել նանտեցուց, բայց նրանք խոստացան կրկին հանդիպել։ «Դու փառավոր տղա ես, Ջեք, շնորհակալ եմ բարի խորհուրդներիդ համար»։ «Ինչ եք ասում, չարժե», պատասխանեց Ջեկը ամուր վրա, կարծես ընդմիշտ բաժանվում էր իր մանկության ընկերոջից։ «Կարևորը, Շարլո, մի մոռացեք իմ խոսքերը, այլևս մի խաղացեք»։ «Ով, ոչ, երբեք և ոչ մի գնով», պատասխանեց նա և շտապեց դեպի շոգենավ, որպեսի չքրքջա իր բարեկամի երեսին։ Ջեկը ամենևին չէր ցանկանում գործարան վերադառնալ։ Հոգում անսովոր ուրախություն էր զգում, ուզում էր ճչալ, վազել, թափահարել ձեռքերը։ Նույնիսկ լուառան պատած սպիտակ մառախուղը, որ ճեղքում էին չինական ստվերների պես սահող սև շոգենավերը, տղային թվում էր ինչ-որ ուրախ, ձգող մի բան, կարծես թե ինքը Ջեկը կարող էր թրչել դրա վրայով։ Եվ ի հակառակ դրա, մռայլ լույսի տակ նա լսում էր մուրճերի հարվածներ, կաթսաների աղմուկ, այն խուլ, չափից ավելի ծանոթ բվվոցը, որը միշտ փախչելու ցանկություն էր ներշնչում նրան։ Վերջի վերջո, բացակայեր նա ամբողջ օրը, թե մի քանի ժամ, միևնույն է, մի լավ դնգստոց պիտի ուտեր։ «Քանի որ ես նանտի ճանապարհին եմ, ինչու չօգտվեմ հանգամանքից և չգնամ Զինաիդայի համար նվեր գնելու»։